19. kun sabr toqatga da'vat etilganlar. Avvalgi kunlarni esga keltiringlar. O'shanda siz ziyoni ko'rib, azob uqubatlar to'la qattiq kurashga bardosh berar edingizlar. Goh o'zlaringiz el yurtning haqoratiga qolib, o'shanda siz ziyon ko'rib, azob uqubatlar to'la qattiq kurashga bardosh berar edingizlar. Goh o'zlaringiz el yurtning haqoratiga qolib, azob chekar, goh shunday ahvolga yo'liqqanlarga ham dard bo'lardingizlar. Mahbuslarning alam achchig'iga sherik bo'lardingizlar. Sizni yanada yaxshi va boqiy boylik kutayotganini bilib, mol-mulkingizning talon-taroj etilishini xursandlik bilan qabul qilardingizlar. Shunday ekan, kelajakda ulug' taqdiri bor umidingizni tashlamanglar. Xudoning irodasini ado etib, uning va'dasini qo'lga kiritish uchun sizlarga sabr toqat kerak. Ibroniylarga maktub, 10-bob, 32-36 oyatlar. Masihiylikni qabul qilgan singlimiz Pascualita o'z ona shahrida, Meksikaning shimolida dahshatli quvqinlarga uchrashiga to'g'ri keldi. Boshqa masihiylarni u yerdan quvib chiqarishardi. Bir kuni kechasi g'azablangan olomon tomi somon bilan yopilgan uning uyini o'rab oldi va yoqib yubordi. Pascualita eshigini ochganda otilgan miltiq ovozlari eshitildi. Rabbim, senga hamdu sanolar bo'lsin. Faqatgina 21 o'q mening tanamga kiribdi. Sekingina dedi u. Singlimiz Pascualitaning butun badani o'qlardan ilmat teshik bo'libdi. Bitta o'q hattoki bo'ynini teshib o'tibdi. Qanday mo'jiza! Qiz to bir chuqurga tushmaguncha yuguraverdi. Yana qayta-qayta yugurdi. Yarim tun bo'lgani uchun hamma yoq zimziyo, qorong'i. Ta'qibchilar shuning uchun ham Pascualitani topa olmadilar. Qiz juda ko'p qon yo'qotdi. Pascualita qachonlardir bir ham shahriga Masih to'g'risida guvohlik bergan edi. O'sha ayol Pascualitani qutqardi va tezlik bilan shaharga yaqin bo'lgan shifoxonaga olib bordi. Qiz tirik qoldi, biroq uning oila a'zolaridan 3 nafari halok bo'lishdi. Singlimiz Pascualita Rabbimizga yuzlanib nola qildi. Rabbi, nega sen meni bunchalik azob uqubatlarga duchor qilding? Axir men o'zimni, butun oila a'zolarimni senga topshirgan edim-ku. Ko'pincha Pascualita har qanday vaziyatda unga atab kuylaydigan sano so'zlarini Rabbi qizning esiga soldi. Men Masih ketidan borishga ahd qildim. Ortga hech qanday boshqa yo'l yo'q. Ana shunda, deb eslaydi Pascualita, Masih ketidan borishga ahd qilganimdan keyin har qanday sharoitda, har qanday quvg'inlarda nima yuz berishdan qat'iy nazar, uning ortidan borishim kerakligini men tushundim. Shu kundan boshlab mening hayotim faqat unga tegishlidir. Bu sano menga kuch g'ayrat ato etdi. Men yana Masih xushxabaridan guvohlik berib yuribman va xochga qo'lini qo'ygan birodarlarim va singillarimga ham ortga qaramay oldinga Masih ketidan boringlar deb da'vat etmoqdaman. Qo'shimcha mulohazalar. Singlimiz Pascualita voqeasidan hozirgi kunda butun yer shari bo'ylab quvg'inga uchrayotgan jamoatlarning holatlari yaqqol namoyon bo'lmoqda. Xitoyda va Sudonda, butun Lotin Amerikasi bo'ylab va islom mamlakatlarida masihiylarning uy-joylarini hukumat musodara qilmoqda yoki vahshiy to'dalar ularni yoqib, kulini ko'kka savurmoqda. Baribir Masih shogirdlari shodu xurram. Biz bu yerda g'arbda Masihga murojaat qilganimizda quvg'inga uchragan boshqa jamoatlarga qaraganda azob chekmaymiz. Biroq bizning ustimizdan ham ko'pincha kulishadi. Do'stlarimizni, qarindosh urug'larimizni va tanish bilishlarimizni bizga qo'shib so'kishadi, kalaka qilishadi. Ibroniylarga maktub muallifi Xudoga bo'lgan bizning sevgimiz so'nmasligiga da'vat etadim. Xudoning irodasini ado etishga, qachonlardir yuragimizda chaqnagan umid yulduzi porlashiga, kuch-quvvatga to'lib azob uqubatlarga bardosh berishimizga chorlaydi. Simon, Simon, mana shayton sizlarni bug'doy kabi g'alvirdan o'tkazishga izin so'radi. Biroq men iymondan toymagil deya sen uchun ibodat qildim. Sen bir kun qaytib kelganingda birodarlaring iymonini mustahkamla. Luqo bayon etgan muqaddas xushxabar. 22 bob 31-32 oyatlar. Iso Masih Simon uchun ibodat qilgani singari, biz ham bir-birimiz uchun ibodat qilaylik, toki vasvasaga tushib qolmaylik va Masihga bo'lgan sevgimiz hech qachon so'nishiga yo'l qo'ymaylik. Aql uchun ozuqa. Ibroniylarga maktubda mahbuslarning alam achchig'iga sherik bo'lgan ruhoniylar haqida aytiladi. Har bir masihiyning vazifasi aynan shundan iboratdir. Imonlar, ayniqsa nisbatan ozodlikka ega g'arbliklar, jabr-zulmdan azob chekayotgan imonlarni ruhan qo'llab-quvvatlashlari lozim. Shuningdek, ular quvg'inga uchraganlarning imkon qadar jismoniy talablarini mukammallashtirishlari, dalda berishlari va ko'ngillarini ko'tarishlari kerak. Og'ir vaqtlarda birodar va singillaringizning ishtiroki sizga qanday yordam bergan? Xudo qanday qilib sizning ehtiyojlaringizni birodarlaringiz va singillaringiz orqali qondirgan? Boshqa jamoatlarda quvg'inga uchragan birodar va singillaringizning hayotida siz qanday ishtirok etishingiz mumkin? Kelajakdagi tadqiqotlar. Matto bayon etgan xushxabarning 25 bob 35-46 oyatlarida Iso muhtojlarga yordam berishga da'vat etadi. Uning ta'kidlashicha, biz birodarlarimizga nek qilgan bo'lsak, Masihga qilgan bo'lamiz. Filippiliklarga maktubning 4-chi bob 10-19 oyatlarida Paulus Filippidagi quvg'inga uchragan jamoat a'zosi sifatida gapiradi. Paulus o'z muhtojliklari haqida so'zlaydi. Filippiliklarning unga qilgan g'amxo'rliklari va yordamlari uni qo'llab-quvvatlaganlari uchun minnatdorchilik bildiradi. Paulus Kolosaliklarga maktubni Rabbining sodiq xizmatkorlariga, hamkorlariga, Iso Masihdagi birodarlariga salomlar va tilaklar bilan yakunlaydi. Men bilan birga qamalgan Aristarx va Barnaboning jiyani Mark ham sizlarga salom yo'llayaptilar. Mark haqida buyruq olgansizlar. Agar oldingizga borsa, uni yaxshi qabul qilinglar. Yustus laqabli Iso ham sizlarga salom yo'llayapti. Xudoning shohlik yo'lida mehnat qilayotgan bulardan boshqa yahudiy hamkorlarim yo'q. Ular menga yupanch bo'lib kelmoqdalar. Iso Masihning quli ham shaharingiz Epafras sizlarga salom yo'llayapti. Sizlar Xudoga ma'qul bo'lgan hamma narsani bajaruvchi yetuk, ishonchi komil kishilar bo'lib og'ishmay turinglar deb Epafras zo'r g'ayrat bilan tinmay ibodat qilmoqda. U sizlar uchun hamda Laodikiya va Ierapol shaharlaridagi Masih jamoatlari uchun neni zahmatlar chekkaniga o'zim shohidman. Sevimli tabib Luqo va Dimas sizlarga salom yo'llashayapti. Kolosaliklarga maktub 4-chi bob 10-14 oyatlar. Quvg'inga uchragan jamoatning a'zosi bo'lish juda og'ir. Chunki uning ehtiyojlari nihoyatda yuksak va mashaqqatlidir. Ammo baribir Paulus imonlarni ruhan tushkunlikda qolmaslikka da'vat etadi. Yaxshilik qilishdan bezmaylik. Agar bo'shashmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz. Galatiyaliklarga maktub 6-bob 9-oyat.